جبت لي يا أذاتلك راديو تي خبر لرغن دلوق مدي من غزل خداي بردي ودوام التريارن تركمانستان ده هذا قد تلغي يعني غوش لن يارتو مسايلرن ده دوران چورك و اون يتمشلونا سون خيبتلر ده توغي تنن و يمرتقاتنن آدالما غوشل دي أذاتلن خبرتلار يشخ وات تشونلر بو آده كاريتلرنن ساتلن وقتن ده آدم باشنا چاكلم اچوار ده بيرليان لغن ايديارلر شونلر پایتخت يمرتقانه و توغ بوتلرن ساتن الما وچين برنیاچه ساعتلاب نووتا درمال وليار يسلي وقتلاب قراشان آلجلارا Adam çekli meçhur satılıyor. Adatlı Aşkavat'ta haberçisinin 26. sentyabrda veren malumatına göre bir adama dine 10 yumurtka ve 3 tane tavuk buğda satılıyor. Bu haritler devlet dükkanlarında subsidiyelenen bakadan satılıyor. Bu önümler 10 çörek, ötümlük yağı ve şeker bilen birlikte köpçülük tarafından en köp satın alınıyor. Devlet dükkanlarında bu adık önümlerinin şuunki bakası tavuk buğda 1 kilogramı 16 manat, yumurtka 10 tanesi 5 manat, şeker 1 kilogramı 7 manat ve un 1 kilogramı 1 manattan satılıyor. Yumurtka kıtçılığı bazarlarda da şu ayın başında güçlendi. Haberçiler, tacirçilik nırhından yumurtkanın şuunlar bazarlarda ve süpermarketlerde satıda peyda olup başlandığına ilerler bazarlarda yumurtka adım başına 30 tanesi 30 manattan satılıyor. Habercimiz son aylarda subsidiyelenen bakadan açık satılan tavuk yumurtkasının ve etinin yadırkı gıtçılığının ilade arasında aladaları arttırıyanlığını sebebi ondan o zılkı yıllarda olan ağır azık krizisini yada salyanlığını bildirdi.
Prezident Serdar Berdimuhammedov'un prezident saylanmağından sonra payitahtta tavuk buğdu, tavuk yumurtkası, şeker, devlet tarafından kesiyetlenen bakadan ilata köplenç böktönçte satıldı. Hazır olsa olur yeni de kaytadan gıtırıp başladı. Azık kımmatlayar ve beterleşmek tendensiyası göze iyiler.
Dip xabarçymyz aýdýar. Aşgabatda xabarçymyz häzirki wagtda subsidiýerlenen önümleriň sanawyna girýän haritlerden diňe şekeriň satuwda entek bardygyny we ony döwlet narhynyň ýagny 1 kilogrammy 7 manatdan satyn alyp bolýandygyny aýdýar. Soňky aýlarda ýurtda un we çörek gyçylygy güýçlenip diýip welaýatlarda her aý adam başyna 5 kilogramdan hasaplanýan un paý birine saýlap satylmady. Aşgabatda bolsa şu aýyň başynda döwlet dükanlarynyň ençemesinde ilata içi bitli we gurçukly un satyp satıldı. Hatta sevda resmileri de alıcılara onu asla imezliği maslahat verdiler ve imeğe yaramlı olmadık unu satmak var adı özlerine yolbaşçılarının buyruk verenliğine ettiler. Paytaxta azyk üçinçiligi yurdun beylik yerleri bilen deňeşdirilende ganymat hataplanýar. Hatta Aşgabadyň golaýyndaky Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary un we çörek satyn almak üçin paytaxta barmaly bolýarlar. Şeýlede paytaxtyň hut etegiňde ýerleşýän owgullarda döwlet dükanlarynda subsidiýerlenen azyk önümleri we adam başyna her aýda berilmeli un paý satylanda olaryň gapdalynan geçmeýän haritler ýüklenýär. Son aylarda azyk etmezçiligi iladyň nägirelikli çykyşlaryna sebäp boldy. Avgustyň başynda Türkmen başyda ýüzlerçe adam azyk gyçylygyna garşy protesto çykyp, fevraldan beri un ýağ ýaly azyk paýlarynyň berilmeýändigini açyk nägirelik bildirdi.